Nu, tas, ko mēs arī norādījām valdībai un nosūtījām vēstuli, ka nekavējoties ir jāatrod risinājumu, proti ir jābūt tādiem jēgpilniem procedūrām, lai krīzes vai kaut kādas katastrofas gadījumā attiecīgā informācija nonāk līdz sabiedrībai.
Kāpēc ir svarīgi rast risinājumus? It kā jau varētu izdomāt, kādai tai kārtībai būtu jābūt arī no esošiem likumdošanas aktiem, jeb tomēr ne?
Nu, redziet, ir tā, ka tas, kas notika praksē, Zolitūdes traģēdijas gadījumā, tad mēs pārliecināmies, ka tā kārtība, ja arī ir kaut kur noteikti, tad viņi nebija zinām dienestiem, jo informācija bija ļoti pretrunīga. Gan ko augstu līmeņa amatpersonas, tur, man liekas, valsts sekretāra un policijas vadība, ko tur minēja, un glābšanas dienesta vadība. Savukārt, tas, ko mēs saņēmām, ko mēs šodien redzam valdības sēdē, kas tika lemts atbildes raksts uz mūsu vēstuli, kur mēs norādījām, ka nav tādas precīzas kārtības, kā būtu jābūt. Vai respektīvi, lai katrs zinātu, kāda informācija ir sniedzama, kādā veidā viņa ir sniedzama, un arī, noteiksim, tā apjoma daudzuma. Jā,
kāpēc vajag tieši precīzu kārtību, jo situācija ļoti nopietna, haoss diezgan liels droši vien brīžiem, un daudziem vienkārši gan vajag, gan arī ir vēlēšanās arī nopietni un pamatot uzzināt šos vārdus.
Protams, un te nav runa tikai par kādu, lokālu traģēdiju, ja, kur, protams, ir
bet kāpēc vajag šo precizitāti un skaidrību un kārtību, kā tas notiek?
Tāpēc, ka sabiedrība ir tiesības zināt, to mums arī Satversme nosaka, ir tīpaši, ja mēs runājam par Satversmes 1. Pantu un 115. Tad labas pārvaldības princips no tā izriet un tiesības uz labvēlīgu vidi, un tad attiecīgi, ja mēs raugāmies jau no šiem te pantiem, tad par kaut kādām dabas stihijām, katastrofām vai kaitīgu tur vidi, sabiedrībai ir tiesības zināt. Tas pats attiecās uz to, ka, ja ir kaut kāda šīs te katastrofas, tad mums ir pirmām kārtām tiesības zināt, kur rīkoties, no kuriems mums būtu jāizvairās un tā tālāk. Un tā
bet par personu vārdiem tieši?
Jā, ja mēs runājam par personu vārdiem, tad skaidrs, ka tas, ko arī valdība atbildes vēstulē gatavo, ka tās personas, kas jau ir mirušas, viņš faktiski vairs nav, no šo te fizisko personu datu aizsardzības viedokļa, tā kā aizsargāts. Jautājums ir par cietušiem. Par cietušiem ir atkal atsevišķi cits regulējums, ja mēs runājam par kādām anamnēzēm, slimībām vai kādiem citiem datiem, tad, protams, tas ir tur ir zinām ierobežojumi. Bet jautājums tad par radiniekiem, jautājums par citiem cilvēkiem, kam ir tiesības zināt par saviem, radiniekiem vai kas viņi cietušie, kā arī bija Zolitūdes gadījumā, kur ļoti daudz bija šīs neskaidrības neprecizitātes un līdz ar to, faktiski, teiksim, tas reakcijas ātrums, kur tur iesaistīties palīdzēt, viņš bija novēlots.
Ja nav skaidri zināms, vai šī ir tā persona, kas ir mirusi, vai vispār ir mirusi, kas ir bezvēsts pazudusi, un tur arī daudz situācijas, un kurā brīdī tad darīt zināt?
Protams, tā informācija ir jābūt ļoti precīzai. Tur nevar būt, ir aizdoms, ka tā ir tā un tā. Jā,
ko no valdības gaidāt, jo tā vēstule publiski laikam nav nekur vēl?
Viņi ir valdības mājaslapā izlasāmies, es ar viņu iepazinies ar projektu. Diemžēl jāsaka tā, ka tas ir viens ierēģiņu demagoģijas paraugs stundi, jo faktiski lielāku, manuprāt, viens trīs ceturtdaļas vēstulē ir par to, ka mirušas personas datus, teiksim, valsts neaizsargā un savukārt fiziskas personas datus izpaust nevar. Un no normatīviem aktiem ir secināma, precīza kārtība, kurā brīdī, kuram dienestam bija jārieģē. Lai gan dabā, kā mēs zinām no Zolitūdes gadījuma, tad tā situācija bija pilnīgi citāda.
Tad ko jūs gaidītu no valdības pretēji šim?
Es gaidītu, ka iekšlietu ministrija un veselības ministrija vai būtu arī tieslietu ministrija kopīgi izveidot efektīvu darbu grupu, kur nonākt pie jēgpilna ierosinājuma, kā tad būt kādai procedūrai vai rīcības plānam.
Kā dokumenti ar priekšrakstiem, jā? Ja?
Tieši tā. Vai tas ir infografikā, vai tas ir kaut kā maziem par zvērņiem, bet vai pilnīgi skaidrs, kas ir informācija jau, teiksim, publicējiem sabiedrībai, lai ir saprotams, kā rīkoties, kā dienest rīkosies, un, protams, informācija, kas ir dienestiem, lai neveidojās kaut kādu pārpratumu, ja, kuram tad vajadzēja kaut ko teikt, vai kādā veidā tas bija
jādara. Vai kurš parāgru pateica, jā.
Tieši tā.
Liels paldies par šo sarunu tiesību sargam Jurim Jansonam.